พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
9:49 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดานะครับสืบเนื่องจากกรณีของการบินไทยครับเมื่อวานนี้ก็ตัวแทนของ82สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไปลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยนะครับได้นัดรวมตัวกันครับที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยมีการพบปะกันระหว่างพลตำรวจโทวิโรจน์สัตยะสรรสกุลนะครับประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีอาจารย์ปรเมศครับอินทรชุมนุมนะครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงกรรมการอีกหลายคนก็ประชุมกันครับแล้วก็ที่ประชุมก็มีข้อสรุปร่วมกันดังนี้นะครับ1ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศครับพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์โดยได้จัดเตรียมแผนสำรอง เงินสภาพคล่องไว้นะฮะให้เพียงพอตลอดเวลานะครับข้อที่2ก็เห็นด้วยครับกับการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยภายใต้กฎหมายล้มละลายแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการฟื้นฟูจะต้องไม่ทำให้สหกรณ์เจ้าหนี้เสียหายนะครับเพราะว่าเป็นเงินของสมาชิกโดยที่ประชุมก็ได้รับทราบมติของคณะรัฐมนตรีว่าการฟื้นฟูกิจการในส่วนของหนี้สหกรณ์ 4.2 หมื่นล้านบาทนั้นให้ยืดหนี้ออกไปโดยมีเงื่อนไขจะจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มนะครับและ3มีมติเห็นชอบในที่ประชุมว่าจัดตั้งคณะทำงานครับเพื่อเป็นตัวแทนสหกรณ์เจ้าหนี้ในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการนะครับอันนั้นก็เป็นความเคลื่อนไหวของ82สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไปลงทุนในหุ้นกู้ของการบินไทยนะครับทางด้านแบงก์ออมสินครับคือธนาคารออมสินเนี่ยเปิดให้สินเชื่อสำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 นะฮะเป็น2ประเภทสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระก็วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทนะครับก็ให้มาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับแล้วก็ล่าสุดปรากฏว่ามีผู้มาลงทะเบียนขอสินเชื่อทั้งสิ้น 2.3 ล้านรายครับเป็นสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระก็ 1.7 ล้านล้านรายและสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ 6.27 แสนรายนะครับแบงก์ออมสินก็ได้แจ้งครับส่งข้อความไปนะฮะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนเนี่ยมาติดต่อที่สาขานะครับปรากฏว่ามีมาติดต่อธนาคารได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวไปแล้วนะฮะ 1.3 แสนรายนะครับรอผลการอนุมัติอยู่อีก 1.6 แสนรายแต่ว่ามีอีก 300,000 รายครับไม่ได้ติดต่อกลับมานะครับแล้วก็ไม่ได้มายื่นเอกสารที่ธนาคารด้วยนะครับแบงก์ออมสินก็แจ้งว่าไอ้ 300,000 รายเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้ติดต่อให้รีบมาติดต่อนะครับที่ขอสินเชื่อกับแบงก์ออมสินไว้นะครับก็ติดต่อไปที่ทางแบงก์แจ้ง SMS ไปนะฮะให้ติดต่อสาขาไหนนะครับมาดูเดี๋ยวช่วงนี้เรามีสายจากคุณธีรศักดิ์ครับธนวรากุลครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บล. CGS CIMB ประเทศไทยอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับโอ้โหทิศทางของหุ้นเช้านี้รอผลมติของกนง.ก่อนไหมครับหรือไง
ก็คิดว่าตลาดนะครับคงคาดหวังนะครับในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางกนง.ก็ได้หรือว่ามีการลดคงอัตราดอกเบี้ยนะครับหลังจากมีการประชุมฉุกเฉินแล้วก็ในเรื่องของตัวอัดฉีดสภาพคล่องนะครับเพื่อรองรับในเรื่องของตัวตราสารหนี้นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวของกนง.เองเนี่ยก็อาจจะเลือกนะครับในแง่ของการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับ จากระดับ 0.75 นะครับถ้าลดเนี่ยก็อาจจะลงมาเหลือ 0.5% นะครับซึ่งเป็นระดับที่ต่ำนะครับเปิดเทียบกับการลดนะครับอัตราดอกเบี้ยในอดีตครับผม
ครับแล้วเปิดตลาดวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
ก็สำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากตลาดเนี่ยนะครับเมื่อวานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างร้อนแรงนะครับจากข่าวในเรื่องของตัวเรียกว่าวัคซีนนะครับของบริษัทโมเดอร์นานะครับแต่ที่มันก็มีคำถามอีกว่าในเรื่องของตัววัคซีนเนี่ยนะครับมันจะมาใช้ในเรื่องของการใช้งานนะครับได้เมื่อไหร่ ครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยผมคิดว่าถ้ายังต่ำๆก็น่าจะเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับเพราะนั้นในแง่ของความคาดหวังนะครับในเรื่องของตัวประเด็นวัคซีนเนี่ยนะครับมันเป็นเรียกว่าความคาดหวังที่อาจจะค่อนข้างเร็วเกินไป
แต่เขาบอกประสิทธิภาพของวัคซีนมันก็ยังไม่ชัดเนี่ยมันเหมือนกับไอ้โมเดอร์นามันปั่นหุ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เป็นไปใช่ครับ
เพราะหุ้นมันขึ้นไปตั้งเกือบ 20% เมื่อวานนะฮะ
ก็ 20% แล้วก็ถ้าเทียบนะครับตัวของราคาหุ้นเขาเองเนี่ยช่วงที่เกิดโควิดนะครับช่วงประมาณสักเดือนมีนาเนี่ยนะครับแล้วจากราคาปัจจุบันเนี่ยขึ้นมา3เท่านะครับโอเป็นราคาที่แบบค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวนะครับก็เลยเรียกว่าจะมีเฟสชั่นมาที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความคาดหวังในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องเรียกว่าให้น้ำหนักเรียกว่าน้อยกว่าครึ่งๆแล้วกันในเรื่องของตัววัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของตลาดที่รับกับข่าวในเชิงบวกในระยะสั้นเนี่ยที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการเทคโปรฟิตหรือว่าการย่อตัวลงมานะครับก็ประเมินแนวรับที่ 1,300 จุดนะครับถ้าในระยะสั้นมีการปรับฐานแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยนะครับ ไม่ควรหลุดนะครับระดับ 1,300 ลงไปเพราะจะทำให้ในเรื่องของตัวเซนติเมนต์เนี่ยกลับมาเป็นในเชิงลบนะครับ ถ้ายังสามารถยืนเหนือระดับ 1,300 จุดได้ก็มีโอกาสขยับขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่ 1,320 แล้วก็ 1,340 จุดตามลำดับครับผม
แนะนำนักลงทุนหน่อยครับ
ครับเนื่องจากในช่วงนี้นะครับตัวของตลาดเนี่ยยังเป็นภาพของการเรียกว่ากิ่งกำไรนะครับแล้วก็การดิบกลับในระยะสั้นเนี่ยยังมีในเรื่องของความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็ยังแนะนำให้เรียกว่าเก็บไม้เก็บมือนะครับในแง่ของการเข้าซื้อเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการปรับฐานนะครับถ้ามีการหลุดระดับ 1,300 จุดลงไปนะครับจะมีการย่อลึกนะครับลงไปที่บริเวณ 1,280 จุดครับก็เลยแนะนำว่าให้ชะลอในเรื่องของการเข้าซื้อในระยะสั้นออกไปก่อนครับ
ครับขอบคุณครับคุณธีรศักดิ์ครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บล. CGS CIMB ประเทศไทยนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับธ.ก.ส.ครับเตือนระวังอย่าหลงเชื่อ SMS หลอกลวงให้โอนเงินนะครับคุณอภิรมย์สุขประเสริฐครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยนะฮะหรือธ.ก.ส.เนี่ยบอกว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยธ.ก.ส.มีการจ่ายเงินตามมาตรการต่างๆมากมายนะครับเช่นจ่ายเยียวยาเราไม่ทิ้งกันนะครับเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาทเดือนละ 5,000 บาท3เดือนนะฮะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะฮะเงินอสม.นะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินประกันรายได้ปาล์มน้ำมันด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นช่องทางครับให้มิจฉาชีพเนี่ยมาหลอกลวงแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตนเองด้วยการส่ง SMS แจ้งการโอนเงินผิดบัญชีนะครับแล้วก็ระบุว่าให้เกษตรกรหรือลูกค้าทั่วไปเนี่ยโอนเงินคืนนะครับการจัดส่ง SMS ขอหมายเลขบัตรประชาชนขอเลขที่บัญชีเงินฝากขอรหัส OTP หรือแม้กระทั่งขอรหัสบัตร ATM เนี่ยธ.ก.ส.ขอย้ำว่าธนาคารไม่มีนโยบายนะครับส่ง SMS ให้กระทำการดังกล่าวและขอให้เกษตรกรลูกค้าประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อการโอนเงินหรือให้ข้อมูลอื่นใดเด็ดขาดย้ำนะครับธ.ก.ส.ย้ำนะไม่มีนโยบายส่ง SMS นะครับหากพบเห็นการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวโปรดเก็บข้อมูลวิธีการหลอกลวงแจ้งมายังธนาคารหรือโทรศัพท์สอบถามพนักงานธนาคารที่ท่านคุ้นเคยก็ได้หรือแจ้งข้อมูลให้กับ call center 02-555-0555 02-555-0555ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อธนาคารจะดำเนินการเอาผิดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับวันนี้พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนหมดเวลาแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดาลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19